Indenzima ukwedlulela hlehlehle ukwedlula konke. Ilapho siyithola sisohambeni lasehlane sithola kulo isikhathi nekhati kuba ilomuzwa okuzizwa siyinhlwa sisodwa. Sisodwa ngendlela yokuthi ngathi akusekho umuntu emhlabeni sekukhala ibhungisi. Angikubingele ngamukele ngosine fresh ngingusibalo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ikhati nekhati ikivesi iguquka impilo ibe yilokhu okuxaka ukwenza. Uthole ukuthi izinto beyihamba kuthebelele kodwa kuvese ngekudala lihlome liduma esikhaleni izulu. Kulokho kuduma kwalo kuvese kube mnyama amehlo. Kulapho kanye siyibuza ukuthi uNkulunkulu ukuphi. Mlaleli, ake ngicobelele le nkondlo emnandi. Lusuku lumbe ngambuza uNkulunkulu ekujweni kwenhliziyo yami ukuphi empilweni yami. Ngobukhulu bomnene waphendula uNkulunkulu. Ngohlala njalo ngidwala lakho, amandla ami ahlala enawe zikhathi zonke. Impophoma zamanzi okuphila ziyohlala zikuvuselela ngamanzi amtoti omoya wami. Ukuthula kwehlane lami kuyophumula kuwe kuvuselele umphefumulo wakho. Futhi ngesikhathi usahamba kwindlela yokuphila hlalukhumbula ukuthi ngihamba phambi kwakho ukuthulisa ulwandle olugubhayo, ukugcwalisa isihosha esingenamanzi, ukukhanyisa indlela yakho nokuyicaba ukuze ikholele eduze kakhulu kimina. Awusoze waba ngolahlweyo ngoba mina ingaphakathi lakho ngiyolenza ikhaya lami. Lezo ntaba eyiphambi kwakho sezime iminyaka kodwa mina ngiyoma ngime nawe ingunaphakade ngalowo engamthumela ukuzofakazisa uthando lwami ngawe. Indodana yami uJesu ulidwala lakho, vulela kuye izandla zakho futhi nebala uyoyithatha imithwalo yakho. Amahubo 18:2. UJehova uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami. UNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo. Nesilangi sami nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole ngeWhatsApp okwakho ukuthi nje usithinte ngeWhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Enkosi, makugcine.